Txapelpekoak, zer diote bertsolariek bertsolari txapelketa nagusiaz eta txapelako kideek? Miren Mujika Telleria berriako kazetariak gidatuta, mai ingurua.
Kaixo entzule eta ongi etorri txapelpekoak mai inguruaren azken saiora. Gaurkoan bertsolari txapelketa guztian zehar bidelagun izan ditudan bikide izango ditut ondoan, txapela taldeko Aritz Landeta batetik eta Gorka Azkarate berriako bertso analista bestetik. Esango dut euren ezagutzarekin alimentatu dudala pixka bat nirea ere eta horregatik ba ezinbesteko ditudala gaurko saio honetarako. Eta horiek esan da, atzo bukatu zen 2022ko bertsolari txapelketa nagusia eta txapelak dagoeneko badu jabea. Hirugarrenez erori da Maialen Lujanbioren buruan eta ez edo nola gainera Iñaki Muruak jantzi baitzion txapela. Orain 5 urte txapeldun izatearen ordainetan atzoko geltokian igo zen txapelketaren trenera Lujanbio eta saioa hasteko zergatik ez bere hasierako agurra entzungo dugu.
Bertsogintza den sokatirauntan, gogo belarrita hau, zer eta nola, nork eta nori, non eta nondik esango. Aurrera nahiak, atzera kargak, taurratu gabe ez dago. Artea hori da eta finalak, gaur Nafarroa arrago. Izan da arrago. Izan da arrago. Gauzak gertatu daitezkenean gertatzen direla nago. Beti gertatu behar zuketena baino berandu xeago. Beti gertatu behar zuketena baino berandu xeago.
Hortxe, Lujanbioren hasierako agurra, orain 5 urteko txapela geroko bertsolariei eskaini eta aurtengo finalak txapelketen argazkia berritu du nolabait. Ez da finala izan argazki hori berritu duena, astebururoko plazek eta txapelketaren bideak berak berritu dute, erretratu hori. Buruzburukoko argazki ordea etzen berria izan, Lujanbio bera eta Amets Arzaius heldu baitziren saioaren gailur horretaraino, argazki hori berria ez zela diot 2009an eta 2013an ere elkarrekin iritsi zirelako buruzburukora. Eta behin buruzburukoa aipatuta ondorengoa izan zen euren atzetik gelditu ziren sei bertsolarien urrenkera. Arzaiusen atzetik hirugarren postua Aitor Mendiluzerentzat izan zen 1507 punturekin. Laugarren Sustraiko Lina 1485ekin. Alaia Martin bosgarren 1483,5ekin. Martinek baino 49,5 puntu gutxiagorekin Beñat Gaztelumendi seigarren. Nerea Ibartzabal izan zen azken aurren 1435,5 punturekin. Eta Joanes Illarregi berriz, azkena 1435ekin. Puntuak aipatuta Gorka, zurekin hasiko naiz, alboan izan zintudan, baina kontaiguzu nola bizi izan zenuen atzoko finala, nola aritu ziren sei bertsolariak.
Bueno, hemen gabiltza oraindik atzoko zurmilotik erabat atera gabe, atzoko bizipenak gogoan, atzo entzundako bertso batzuko hendik buruan, errepasoan, eta bueno, ia esan kostaingo da pixkat atzoko litzapenak burutik ezabatzea. Txapelketa beti izan izan da ez, bertsoen munduan aparteko genero badala, eta esango nuke finala bera ere txapelketen barruan azpi genero konkretu badala. Egun osoko saioa da, bertsozaleak egun pasa moduan planteatzen du, bertan bazkaldu eta bueno, bertso asko dira eta azkenean bueno, ba, Euskal Herri mailan ba, kontezimento ba, oso berezia da, laurte din behin bakarrik gertatzen dana. atzoko ari usategun borobila izan zela, gogoan garria, antolaketa aldetik alegin handia egin zuen beti bezala bertsozal elkarteak, eta ari usate, bueno, beti emo dira obetzeko gozak, baina oroar ba, oso antolaketa maila altua egon zela bai atzo, eta bai saio guztietan, orokorrean, nik usate, aurtengo profesionaltasun maila ba, aurreko edizioak aixe gaindu ditula. Bueno, gero bertsoi dagokionez eta bertsoari nari dagokionez, maitzarekin ba, ados nago, Maialen Lujanbio izan zen irabazlea, nik uste eta hasi eta buka ba, beste zazpiak baino koskatxo bat gorago ibili zala, bertsoaldi oso onak, aseratik, zortziko nagusiko lan adibidez oso ona, eta bueno, beti beretik ematen eta beti gale oso onak guzten. Arratsaldeko txandan, ba horre bakarka ere oso lan ba ederra egin zuen eta horrekin bizkat ba zigilatu ba bere buruzburukako txartel hori denok gozen dut ziurtzat bera pasako zala edo bera izango zala pasako zen bietako bat eta gero zalantza gero zen bigarrenarekin horre bueno Sustraikolina, Aitor Mendiruze, Alaia Martin eta Mets Artzailuz genuzkan bizka bat horre ba bueno pareixa marrean edo aukerekin behintzat ez denak ere ametsa agian geneukan edo bueno geneukan ez geneukan beste bezain beste aukerekin normalean joera daukagulako ba gauza edo irristadekin geratzeko joera egindako gauza honekin baino eta berro azkeneko buruzburuko baino lehenako azkeneko ariketan bakarkakoan ba ametsa azkeneko bertsoak erdialde egin zion eta igual impresio horrekin geratu ginelako ezta ideologia da ba bertsoaldiak errepasatzen hasita ba lan honak egin zitula egun osoan zehar, hasi zortziko nagusian, seiko motzean ere Ibarzabalekin, amarreko txikian Arratsaldean Sustrairekin, eta bueno, ba, bertso on asko joan ziala bere aldetik. Orduan, puntu gutxigatik, aldea ezan, kasi esan ezagun, empate izan zala lau hoien artean, zati mila bosteuneko eskalan ba, bi iru puntu, hori ba, kasi puntu berdinak ateratzea da. Orduan, ba, bolo, baina barduren gatik, ba, bera pasazan, eta bueno, eta merezita esango genduke, ba hola. Eta gainerako pertsonei dagokienez, bueno, bakoitzak beretik, esan dut beste hiru hoiek ba hor segertu zirela puntuan buruzburukoan kantatzeko. Nabarmentzeko Alaia Martinek bere lehenengo finalean eta buruzburukora sartzeko ba pauso txiki batera gehatu zela eta bueno, ba ez da hori lan makala. Koskat beraxeago, baina Gaztelumendi, nire Ibarzabal eta Jones Ilarregi, ez da. Azken honen kasuan, bueno, ba, plazari neur gertu zion era bat, eta beretik asko eman zuen, eta ni uste gozatu gozuela, atzoko egunarekin, eta gogoratuko dula luzaroan. Nire Ibarzabal daukerez baita ere, ba, beretik ematen, oso ondo, behar badago izan pixka aldotuago, baina gero poliki ba saio hori neurri hartzen, eta gozatzen. Eta baina Gaztelumendi behar bada puntu txiki bat faltatzen zaion, ba buruzburukorako borroka horretan benetan egon zein, ez? Baina zein kasutan, bueno, nabarmentzeko lana zortziek ere.
Ba, primeran Gorka, mila esker, Aritz, zuen datuak zer kontatuko digute gaurkoan?
Opa, bai. Bueno, ba, puntuazio horrez gain, kuriositate batzuk goraipatu nahiko genituzke. Buruzburukora, Maialen Lujanbio eta Ametsa Artzailuz iritsi ziren arren, Aitor Mendiluze iristetik bi puntura soilik geratu zen. Hau berez ez da den gauza raroa. Aurreko txapelketan hirugarren sailkatua izan zen Sustraikolina buruzburukotik puntu erdira baino ezen geratu. Berezia dena da Aitor Mendiluzek bosgarren postua bukatu zuela goizeko saioan. Beraz, arratsaldeko saioko bigarrena izan zen. Lehenengoa goizean arratsaldean eta buruzburukoan Maialen Lujanbio izan zen. Maialenek finaleko lehenengo ariketan lehenengo postua eskuratu zuen eta ez zuen txapelketa osoan zehar postu hori galdu. Bertso eta epaileko saioaren batazbestekoa 6,83 puntukoa izan zen, txapelketa osoan izan den batazbestekorik altuena. Ariketaka begiratuta ere, txapelketa osoko batazbestekorik altuenak izan dira. Puntukako ariketan izan ezik, ariketa horretan Durangoko saioko batazbestekoa 0,01 puntu altuagoa izan zen bertso eta epaileko. Buruzburukoa, ariketaka aztertu ezkero, batazbesteko guztiak 7 puntutik gorakoak izan ziren. Eta hauek dira holan pizkatzaioari buruz ditugun datu orokorrak.
Orain arte bezala, atzoko saioko bi bertsoaldi jarriko ditugu hemen entzungai, eta horien gaineko balorazioa egingo dugu, bai? Zaila da, horren maila honeko hainbeste bertso entzun eta bisoiek hautatzea. Baina dira, lehen bertsoaldian Erai Bartzabalek Arratsaldeko saioan egindako bakarkako ariketa da. Entzun dezagun.
Urte luzez isilik gelditu ondotik, txikitan familiako kide batek egindakoa kontatzea erabaki duzu.
Nik enituen ondo bereizten, ukitua, erasoa, baina barruan urputzu beltz bat, izan dut ondo jasoa. Urte luzetan ez dut ikusi, barreneko arazoa, baina gutxien uste denean, esnatzen da marrazoa. Ta olatu bat bezala bueltan, iritsia zait atzoa, bere eskuak, bere begiak, bere arnasa mantxoa, amets gaizto bat bilakatu zen nire osabaren altzoa. Amets gaizto bat bilakatu zen nire osabaren altzoa. Ta behar bada hau izango da kontatzeko momentua. Ez dakit nondik bilduko dudan hortarako talentua. Erdizka nahi dut aitortza eta beste erdia mendekua. Behingoz famili ontan bakoitzak hartzeko bere lekua. Eta nola bait hauts bihurtzeko nigan dudan zementua. Oroitzen baitut bere itzori, bere ahots diskretua. Egon isilik hau izango da gure arteko sekretua. Egon isilik hau izango da gure arteko sekretua. Gero etxean izango ditut bai susmota, bai galdera, baina nola bait askatu behar bihotzontako galera. Osaba zarra dago etxean, ia ezin da atera. Ta ondo dakit etzaizkiola irainez joango batera. Baina bere ruz nire bizitza ez da izan bizitza bera. Eta egia aterako dut dagokidan arabera. Zure izena ez da hain garbi joango lurraren pera. Zure izena ez da hain garbi joango lurraren pera.
Tira, ba, hortxe Nerearen bakarkakoa, eh? Barrenak mugitzen dituen horietakoa. Bidea nahiko itxia bazuen ere, jakin zuen gaiari heldulekuak bilatu, aipatutako marrazo hori esnatu, eta hiru bertso zoragarri horiek kantatzen. Mami eta Azal leder josi zituen hitzak bere egin duen estilo zinematografiko horrekin. Datuei begira jarriko gara, zer esan genezake bertsoaldi honetaz aritz?
Finalean 9 epaile egon zirenez, 178 puntu hauen batazbestekoa bertsoko eta epaileko 7,33 puntukoa da. Nerearen bakarkako honek bere final aurretako bakarkakoek baino batazbesteko altuagoa lortu zuen. Baina, lehenengo faseko Gotain Iribarneko bakarkakoak baino 0,17 puntu gutxiago. Saioko gaia emandako lanaren batazbestekoa 7,11 puntukoa izan zen. Beraz, Nerea saioko batazbestekoa baino 0,22 puntu gorago egon zen. Ezen ordea, saioko ariketa puntuatuena izan. Maialen Lujanbiok 7,84 puntuko batazbestekoa lortu baitzuen ariketa honetan. Nereak finalean abestu zuen azken ariketa izan zen, eta baita puntu gehien batu zituena ere. Goizeko bakarkako lanean ere 7 puntuko langa gainditu zuen. Bakarkakoetan fin dabilela erakutsiz. Bere saioko batazbesteko orokorra 6,75 puntukoa izan zen. Beraz, azken bakarkako honetan puntuazio hori ia 0,9 puntu batik gainditu zuen.
Eta Gorka, zuri, zer iritu zitzaizun Nerearen bertsoaldi hau?
Bai, bueno, bertsoaldi asko aukeratu baitezke, aukeratu da Nerea Ibarzabalen arratsaldeko bakarkakoa. Arratsaldeko bakarkakoetan gaia ezan ainirikia, gai egoera konkretuago bada, konkretu xamar bada. Kasu honetan, familiako kide batek egindakoa kontatzea erabaki duen pertsona baten larrutik antauzun Nerea Ibarzabalek, hori zen egoera. Eta pixka bat, bere osabak bagindako gehiagikeriak edo txikia zenean, eta horren inguruan aritzen da lehenengo bertsoan, bizkat ire egiten du kokatu egoera hori, bukazen du mes gaizto bat bilakatu zen Nerea Ibarzabalen altzoa. Esan du bukaeran, eta pixka bat, horre erreza da irudikatzea, osabak egindako erasoak bera umea zenean, ez? Hor gero, bigarren bertsoan kontatzeko momentu helduko dala, eta hasten da bizkat horren inguruan kantuan, eta berezekin nabarmenduko nuke hor bukaerako bi puntuetan hor sortzen duen irudi hori, ezta? Hori zen bai dut bere hitz hori, bere ahots diskretua, egun isilik hau izango da gure arteko sekretua. Zer ezan irudikatzen bere osaba ume horri esaten lasai hau izango gure sekretua eta hau da, ez dago gaizki egiten ari garen hau eta pixkat, Nerea Ibarzabal txapelketa guztian zehar erakutsi du pixka bat, asko ditzein da, ez? Estena sortzeko daukan gaitasun horren inguruan, eta horrein kontan hori da egiten duen, ez? Irudikatzen dugu denok, txeko gela batean, ez dakit duen, egoera konkretu hori. Eta hori persoetan ekarri du, eta zein ondo gainera, ez? Eta gero, oraindik ere, harrigarriagoa da, hirugarren bertsoa, nire ustez, ez? Ematen du pausoa pertsona horrek, nolabait, hori salatzeko, edo hori agerian jartzeko, eta, claro, hor dator bigarren parte, hau da, orain osabaia bazarra da, edo osaba zarra dago etxean, ezin da atera, hau da, ja osaba, ezagun, bere azkenetan edo dagoela, eta orduan, claro, familiak ere, igual, ez dula ondo hartzen, orain kontu hori, ez zara inbesterako izango, bizkat hori irudikatzen du, ez, igual, osabak gizartearen gandik hartuko duen babes hori, eta ez, hau da, biktima azkenean jartzen da, bizkat, jartzen du, bigarren aldiz biktima izaten, ez? Kasu honetan, ingurunearen aldetik. Baina bai, bukatzen du, bizkat, oio horrekin, ez? Eta egiaterako dut, dagokidan arabera, zure izena, ez da, ingarri joango lurraren pera, hau da, ez du, jasoko familiaren, esan ezagun gaitzespena, urtea pasadialako eta aspaldiko kontua zialako, baina gutxinez etzea hain garbi jungo lurpera. Oso bertsoaldi oso ona dela, eta bueno, Nerea Ibarzabalek egin duen beste bertsoaldi hon bat gehiago, ez?
Ba bai, Nereak historioi forma emateko duen moduarekin, aritu gintuenik ez dugu esango, beti aritzen delako goi mailan, baina oio ipurdia jarri zigula bai esango dugu zerradik ez. Tira, Nereak eta holtzan zuden baita beste 7 bertsolariek ere templeonean aritu ziren denak, eta ederki utzizieten holtza berri horri eta 13.000 lagunen begirada eta txalo, zaparradei. Bagauza bera eskatuko dizuet orain, bikote, Maialenek eta Ametxek buruzburu osatu zuten ariketa honekin. Iparragirre abila dela doinuan, lotxaterapia baino barre terapia izan zen bertan izan ginen ontzat. Entzun dezagun.
Amets eta Maialen, gehiegizko lotxa lantzeko terapian ezagutu duzue elkar. hitz egiten hasteko ordua da.
Ia 40 urte beteak, ta edo zerk nau lotxatzen, eta hemen zu ezagutzerik, ene nuen pentsatzen, maitasun harremanak, sortzen dizkidan lanak, beti mutu naiz geratzen. Espainetatik musua beste gauzik etzaitateratzen. Espainetatik musua beste gauzik etzaitateratzen.
Eta lurrera begiranen gonin ere lotxatarteko, zure ahotsa horra ditudet, ta ez horren aparteko. Taipatu du musua, lehenengotik ansua, pentsatu zedan bateko, baizu bastante ausarta zara lotxatia izateko. Baizu bastante ausarta zara lotxatia izateko.
Alaxe bai naiz nunbait alazen neukikasi nuen era, maiz hitzek traba eiten didate, ta beste guztia fuera. Alaxe naiz izatez neure argita itzalpez, ta itortzea obeda. Batzutan lotxa falta duenak, bestetan dauka sobera. Batzutan lotxa falta duenak, bestetan dauka sobera.
Beraz lotxaren bulimia horretan, ibilia zara lendik, lotxati ustez nahikoa usarta, zinela uste nun lehenik. Bani nauzu Maialen hori esan aldet len, begira nago hemendik. Zure antie jutan nere isladak ere lotxa ematen dit. Zure antie jutan nere isladak ere lotxa ematen dit.
Ene Maialen hain lotxatia ta poemak nola trentza, zure hitz denei jarraitzen ere barka etzait hain erreza. Baietz lotxak erantzi ta trabadenak antzi eta josi hitzen ertza. Gehiago kosta behar zaizu kentzen zure begitarte beltza. Gehiago kosta behar zaizu kentzen zure begitarte beltza.
Beltzak badauka gozotik ere, ta egon zaite seguru, baina hortarako beharko ditut 100 sesio inguru, berriz jantzi ta erantzi, baino ze atrebentzi, tipo honek zelburu du, lehen eguna izateko, ja nahikoa hitz egin dugu. Lehen eguna izateko, ja nahikoa hitz egin dugu.
Ba, hortxe, Nafarroarena barrez bertu zen bertsoaldi honetan. Bizi aritu ziren elkarreran zuten, zuen impresioak jaso nahi nituzke bikote. Zeiru dutizte izun bertsoaldia ugorka?
Atzoko bi protagonista nagusien bertsoaldia dago, ez? Aukeratu dugun bigarren hau, Iparragirre Abiladerako doinuan egindako bertsoaldia, buruzburukoan. Bueno, nik uste buruzburukora itxi aurreko bertsoaldietan edo aurreko uneetan, nik uste tensioa handia zegoela, ez? Tensioa handia zegoen bertsoaren aldetik, tensioa handia entzunen aldetik, ja, nik uste denok jakin nahi genuen, bueno, ba, venga, zein pasako da buruzburukora, ja, jakin dadila, ja, honezkeo, eta aurre egin dezagun, ez? Eta nik uste bertsoaldi honek markatzen duela pixka bat, ba, liberazio hori, bale, Maialen eta Amets dira, venga, ba, bain bertsoetan egin dezagun, modu, ezagit, sueltoago batean, albaldin bada, ez? Itzori erabili. Eta hori, Iparragirre ofizio hori justo momentu hartan dator, eta izan zen, nire zetan nintzako liberazio bat, ze bertsoaldi freskoa, ze bertsoaldi ona, eta zein egon doa dituzien bi bertsoariak, ez? Lotxagantzeko terapia batera joan dira, elkarra zautu dute, eta bueno, bertan hitz egiten hasteko garaia da, ez? Lotxagantzeko terapia bat, baina egoerare, ba, bueno, ba, ezakit, ba, sugerentea. Ametsasita, lehenengo bertsoan, bueno, espainetatik musua beste gauzik ez ateratzen, bukatzen dut bertsoa, ez? Eta horri Mainalnek erantzun. Ba, nahiko ausarta zehala, lotxatea izateko, ez? Mutxo baldin bada lehenengo datorkizuna burura, eta xiator hasi da elkarrizketa. Ametxe erantzun, batzutan lotxa falta duenak, bestetan dauka sobera. Azkenen, bata bestela erantzunez, elkarrezuta zein erondo, Maialen bigarrena. Ez, pixkate, lotxa terapiara joan izanaren justifikazio hori edo, zure antia jota nire izolak ere lotxa ematen dit, zein irudi polita. Eta gero, antiajoak begia gaipatu ditu Maialenek eta Ametxek erantzun, ez? Gehiago kosta behar zaizuken zen, zure begita arte beltza bizkat personalizatuz, eta bukatzeko Maialenek, lehen eguna izateko ja, nahiko aizegin dugu. Bertsoaldi oso oso ona, eta gehien bat, finaleko une horren gatik, ez? Buruzburuko hasera hori, denak ere libreago, eta hor, uste publikoa, ba, benetan, kateatu zutela bi bertsoariek.
Jo, ba, bai, eskerrik asko Gorka, eta bai, ederra izan zen, plaza barrez jarri zuten bai. Eta puntuek, zer kontatzen digute aritz?
Maialenek 205 puntu batu zituen, eta Ametxek 198,5 puntu. Maialenen puntuazio hori, bertsoka eta epaileka begiratu eskero, 7,49 puntukoa da, Ametxena berriz 6,98koa. Maialen bere saioko bataz bestekoaren gainetik ibil zen, bai ariketa honetan eta baita buruz buruko osoan ere. Ametxek ariketa honetan ez zuen bere saioko batazbestekoa gainditu, baina buruzburukoetako beste ariketetan ere gainditu zuen bere saioko batazbestekoa. Beraz, saio bukaera ezin hobea izan genuela esan genezake. Ezin dugu aurreko txapelketako puntuazioekin alderatu, datu hori ez baita publikoa, baina txapelketako beste ofizioekin alderatuta hau izan zen ofiziorik puntuatuena urrengo ariketan, hau da buruzburuko zortziko txikian marka hori gainditu zen arte. Bertsolari baten ofizio bateko puntuaziorik altuena ere ariketa honetan egon zen. Maialen Lujanbiok lortu zuen 205 punturekin. Saioko bigarren marka handiena ere berak eskuratu zuen buruzburuko zortziko txikian. Buruzburukora lehenengo postuan iritsi zen, baina zalantzarik egotekotan lehenengo biarik eta hauetan bere maila honena erakutsi eta aldea handitzea lortu zuen.
Zora garri aritz, mila esker eta eskerrik asko saioro pantailaren beste alde horretan lagunitzateatik, bai zu eta baita txapelako gainontzeko kideak ere. Eta zuri Gorka, nola ez, eskerrik asko idatzi duzun analisi bakoitzarengatik eta bertso saio bakoitzean ondoan egoteagatik. Olatz Nagore Lara Berria Telebistako ekipoari milioika esker, profesionaltasunez aritu eta beti laguntzeko prest egoteagatik, artista zeate. Eta esker bero guzti hauek emanda, txapelpekoak saioari amaiera emateko, txapeldunaren agurrarekin utziko zaituzte guentzule. Plazerra izan da, astelenero txapelketaren inguruko saio hau egitea, beraz mila esker, horregoteagatik entzule, segi bizi eta aurren arte. Aio, aio.
Erriak ta hizkuntzak zuten norantzari, gai gehiago lotu zaio lengo ardatzari. Ta munduak hartu dun itxura latzari, aurregiteko beraz laguna altzadi. Bultza hainbat borroka ederen martxari, kontrapixu eginez eskuin balantzari. Txapela bete indar mingaina dantzari, borroka irabazteko desesperantzari.